Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Alojzij Turk.
21. november 1909, 20. april 1995.
Nadškof Alojzij Turk se je rodil v Bršljinu v župniji Prečna. Po gimnaziji v Novem mestu se je opisal na bogoslovje v Ljubljani. Najprej si je želel v misijone v Indijo. Že pred novo mašo pa se je srečal s svetniškim škofom Janezom Gnidovcem, ki ga je povabil v Makedonijo. Kmalu po posvečenju se je odzval njegovemu vabilu in tam ostal do leta 1955, ko so ga pregnali. Po vrnitvi v Slovenijo so ga obsodili in za nekaj časa zaprli. Leta 1958 pa se je Alojzij Turk vrnil v Beograd in delal v dušnem pastirstvu ter hkrati navezal ekumenske stike s srbsko pravoslavno cerkvijo. Po smrti nadškofa Bokatka je bil 4. marca leta 1980 imenovan za beograjskega nadškofa. Po 7 letih je Alojzij Turk dobil naslednika v nadškofu Francu Perku, sam pa se je naselil na kapitlju v Novem mestu in kot upokojeni nadškof pomagal povsod, kjer je bilo potrebno. Obenem je zbral spomine na misijonska leta in jih izdal v knjigi Škof Janez Gnidovec. Alojzij Turk se je rodil 21. novembra leta 1909 v vasi Bršljin ob železniški progi pri Novem mestu. Krščen je bil v domači župniji v Prečni. V družini Antona in Marije, rojene Potočar, ki se je preživljala s kmetijo, je bilo 8 otrok. Alojzij je bil po starosti nekje na sredini. Po osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Novem mestu. Bil je nadarjen učenec, še zlasti za tuje jezike. Pridružil se je dijaški skupini Vesna, ki je izdajala istoimensko glasilo. Sodeloval je tudi v več katoliških organizacijah. Pozorno je spremljal kulturno dogajanje v Novem mestu in se zanimal za etnologijo in krščanski socialni nauk.
Po maturi leta 1929 je Alojzij Turk odšel v Ljubljano in stopil v bogoslovje. Teološka fakulteta je bila takrat stara 10 let. Njeni profesori, od Aleša Ušeničnika do Franca Lukmana, pa so predstavljali pomemben steber univerze. Alojzij se je posvetil študiju, prosti čas pa je koristno uporabil za področja, ki so ga zanimala. O tem je povedal.
Imel sem zares odlične profesorje, prave znanstvenike, ki so nas hranili svojim bogatim znanjem in človekoljubnostjo in nas tako oblikovali. Tako sem se poleg obveznega bogoslovskega študija v seminarjih posebej ukvarjal s socialnimi vprašanji, Ciril metodovo idejo, sedaj se to imenuje ekumenizem, in misiologijo, širjenjem krščanstva med nekrščanskimi, posebej animističnimi narodi, ki jim je bilo treba z vero pomagati do višje civilizacije in narodne neodvisnosti. Ko sem prebiral misijonska sporočila naših misionarjev iz Indije in Afrike, pa tudi drugih dežel, mi je to postajalo vse bolj simpatično in privlačno. Vendar pa nisem izgubljal časa s premišljevanjem o teh problemih, še manj o odločitvah, ker sem hotel najprej imeti diplomo v žepu. Šele poznaje sem se nameraval pogovoriti s škofom in profesorji, kako bi mogel svoje sposobnosti najbolje izkoristiti v službi onih v človeški družbi, ki so pomoči najbolj potrebni.
Mlad bogoslovec je kljub temu razmišljal o misijonih, se spoznaval z vzhodnim krščanstvom, zlasti pravoslavjem, pa tudi drugimi vzhodnimi cerkvami, ki so bile združene z Rimom. Za vse to ga je navdušil profesor Franc Grivec, dober poznavalec Cirila in metoda, ter velik delavec za edinost med kristjani. Na njegovo pobudo se je Alojzij Turk udeležil nekaterih mednarodnih kongresov, med drugim je bil leta 1932 na 6. Velehradskem kongresu, na katerem so pod vodstvom Grivca potekali pogovori pravoslavnih in katoliških teologov o cerkveni edinosti. Približal se je čas nove maše. Alojzij Turk je junija opravil še zadnje izpite na teološki fakulteti in se zatem odpravil na krajše počitnice v kočo bogoslovcev v Martuljku. V Ljubljano se je vrnil konec meseca in v nedeljo, 1. julija, kot diakon stregel pri slovesni maši. Zvečer naj bi sošolci zadnjega leta bogoslovja začel duhovne vaje pred posvečenjem. Po maši je nepričakovano dobil sporočilo, da ga pri lazaristih na taboru čaka skopski škof Janez Gnidovec. Kot so mu naročili, se je po kosilu odpravil tja. Spraševal se je, zakaj je želel ravno njega. Škofa Gnidovca in njegovo delo je poznal iz časopisov. Vedel je, da so katoličani v skopski škofiji neznatna manjšina, raztresena med pravoslavno in muslimansko večino. Slišal je tudi, da škof večkrat pride v Slovenijo, kjer išče denarno pomoč in duhovnike. S temi mislimi se je odpravil v hišo lazaristov. Škof Gnidovec ga je sprejel z besedami.
Se čudite, da sem vas povabil? Vesel sem, da ste prišli. Veste, jaz potrebujem za svojo škofijo duhovnike, ker prihaja v tiste kraje vedno več katoličanov. Ker ni ne cerkva, ne duhovnikov, so nesmrtne duše, za katere je Jezus življenje dal, v nevarnosti, da odpadajo od vere, da se pogubijo. Iz vseh oddaljenih krajev škofije prihajajo prošnje, naj pride k njim duhovnik za krst, poroko, zaradi smrtne nevarnosti v bolezni, za delitev zakramentov ob večjih praznikih, za verski pouk otrok. Življenje je tam doli vedno v veliki nevarnosti, zato je ljudem vera in obisk duhovnika edina tolažba. Zvedel sem, da se bavite z vprašanjem diaspore in zbližanja s pravoslavnimi, da vas zanimajo misijonska vprašanja. Zato sem vas prišel povabiti, da greste z menoj, kjer boste imeli veliko priložnosti za delo v tem duhu. Res je, da to niso misijoni v pravem pomenu besede, je pa odgovorno delo za rešitev ljudi, ki so v nevarnosti, da od vere odpadajo. Hkrati pa je prav tam mogoče navezati stike s pravoslavnimi za medsebojno spoznavanje. Če bomo pokazali skrb za naše vernike in če bodo ti verniki res pravi kristjani, bodo pravoslavni spoznali našo vero in cerkev iz življenja katoličanov in ne samo iz sovražne propagande in obtoževanja. Spoznali bodo, da nismo nikomur sovražniki in da ne želimo nič tujega, ampak medsebojno spoštovanje in sodelovanje, medsebojno pomoč, da bi vsi živeli človeka vredno življenje.
Alojzij Turk je bil sprva zadržan, saj je dobil povabilo iz Beograda, da bi tam prevzel mesto kateheta v čeških šolah. Ker je Gnidovec ustrajal, je nazadnje privolil, da bo šel z njim in se pridružil 15 duhovnikom, ki so takrat delovali v skopski škofiji. Zatem sta skupaj odšla k škofu Rožmanu. Gnidovec je pred njim pokleknil in ga prosil, naj mu vendarle pusti novomašnika Turka v pomoč. Rožman, ki je sobratu veliko pomagal tudi v materialnem smislu, je privolil. Čeprav je Gnidovec želel, da bi se kar naslednji dan odpravila na pot, je Turk opravil duhovne vaje in 8. julija 1934 prejel mašniško posvečenje. Naslednjo nedeljo je imel novo mašo v Prečni in 14 dni zatem je odpotoval proti Beogradu in naprej proti južni Srbiji.
Področje, ki ga je obsegala skopska škofija, je bilo pred balkanskima vojnama pod Turki. Začasen sedež škofije je bil v Prizrenu. Gnidovec je njeno vodenje prevzel približno 10 let pred prihodom Alojzija Turka. Škofija je obsegala vso Makedonijo, ki se je takrat uradno imenovala Južna Srbija, Kosovo, Metohijo, Sandžak in manjši del Črne gore. V škofiji je takrat živelo 30 tisoč katoličanov, od tega polovico albanske narodnosti. Ker je bilo to po balkanskih vojnah in prvi svetovni vojni osvobojeno ozemlje, je v te kraje prihajalo precej priseljencev, nekateri kot državni uradniki, drugi po kazni, zatem delavci, z družinami pa so prihajali tudi otroci. Med priseljenci so bili tudi manjše skupine Slovencev. Na ozemlju škofije jih je po podatkih popisa iz leta 1921 živelo 459. Verniki in duhovniki so živeli v izredno težkih razmerah. Stoletja turške nadvlade so krajevno katoliško cerkev ustrajno zatirala. Tudi v novi državi se razmere niso izboljšale, saj so nacionalistični skrajneži radi ponavljali, da bodo vse manjše narodne skupnosti posrbili in prekrstili v pravoslavce. Poleg tega so bili domači albanski duhovniki nezaupljivi do novega škofa.
Konec avgusta leta 1934 se je Alojzij Turk poslovil od domačih, v Ljubljani pa še od škofa Rožmana, ki mu je dejal, da so mu vrata v domačo škofijo vedno odprta. Preko Beograda je prispel v Skopje, kakor sta se dogovorila škofom Gnidovcem. Jezuiti so medtem zapustili župnijo, tako je Turk v župnišču našel škofa. Po vrnitvi iz Slovenije so srbske oblasti na osnovi konkordata zahtevale, da mora sedež škofije iz Prizrena prenesti v Skopje. Gnidovec je mlademu duhovniku pojasnil nastale razmere. Dogovorila sta se, da bo pomagal škofu pri vodenju skopske župnije, ter obiskoval vernike, raztresene po Makedoniji. Najprej pa ga je škof za 2 meseca poslal v Bitolo. O tem prvem službenem mestu je Turk domov poslal naslednje sporočilo.
Najpomembnejša dolžnost mi bo obiskovati vernike, ki so raztreseni po Makedoniji in jih moram prej poiskati. Ker je zdaj v teh krajih veliko katoliških orožnikov in imajo ti najboljši pregled nad prebivalstvom, naj poskušam prek njih zvedeti za katoličane. Najprej pa bom moral oditi v Bitolo, kjer bom 2 meseca nadomeščal odsotnega vojaškega duhovnika, ki ima bolniški dopust. Škof mi je svetoval, kako naj se dogovorim z vojaškimi oblastmi, da mi bodo redno pošiljale katoliške vojake k posebni maši v tamkajšnjo cerkev, pa tudi, da mi bodo dovolili nemoten vstop v vojaško bolnišnico. V bolnišnici jih je precej, ker je večina vojakov, ki so tu na odsluženju vojaškega roka, katoliške vere. Hkrati bom moral skrbeti za katoliške družine in vsak dan maševati v kapeli usmiljenk, ki imajo v Bitoli francosko šolo. Stanovanje bom imel v župnišču, ki je kar v zvoniku cerkve, ta pa stoji v središču mesta.
Alojzij Turk se je po 2 mesecih vrnil v Skopje, kjer je bil Gnidovčev kaplan in obenem župnik za celotno Makedonijo. Po posredovanju škofa, ki so ga spoštovali in upoštevali tudi oblastniki, je dobil dovoljenje, da je kot kateket lahko obiskoval vse osnovne, srednje in strokovne šole v Južni Srbiji, kot se je uradno imenovala dežela. Bil je tudi vojaški duhovnik in po potrebi obiskoval vojake, čeprav sta bila za to zadolžena vojaška kaplana v Bitoli in Štipu. Obiskoval je kraje izpod Franja in Ristovca vse do Bolgarije, navzdol ob grški meji in na zahodni strani navzgor ob albanski meji, vse do Šar planine. Pozneje je dobil v upravo še velik del Črne gore, vse do Sandžaka. Škof Gnidovec je Turku po prihodu iz Bitole prepustil skopsko župnijo. Le med njegovimi pastoralnimi obiski v oddaljenih krajih ga je redno nadomeščal. O napornem delu mladega duhovnika se lahko prepričamo, če prebiramo njegove zapiske.
Prvi božič je bil posebno prazničen. Želel sem, da bi čim več ljudi doživelo božične praznike. Ko sem v Skopju z neko sestro pripravil vse potrebno in jaslice, sva se škofom dogovorila, da on z vojaškim duhovnikom ostane v Skopju, sam pa sem se odpravil na pot. Odpotoval sem z vlakom in seboj vzel še kolo. Od železniške postaje sem kolesaril 36 kilometrov po slabi cesti v Dušanovac, kjer so bili naseljenci iz Istre. Obvestil sem približno 50 družin, naj pripravijo vse za polnočnico in za spoved. Nato sem odšel 12 kilometrov daleč obvestit orožniško postajo in obiskal še nekaj naselbin. Po vrnitvi v Dušanovac sem spovedoval od 6. do 11. ure. Polnočnica je trajala 2 uri. Nato sem takoj odšel naprej, spet čez 30 kilometrov daleč, čez potok, ki sem ga prebrodil do kolin v vodi, ker ni bilo mostu. Pri nekem piku sem se malo ogrel, nato pa prišel v vas, kjer so bili sami Ličani. Čeprav sem tam že prej sporočil, da pridem, se jim še ni mudilo vstati. Meni pa se je in sem jih šel budit od hiše do hiše. Ko sem tudi tu vse spovedal, maševal, sem v tretje spravil skupaj vse stvari in se spet odpravil na 36 kilometrov dolgo pot do Dževdželje, kjer sem ob 11:30 spet maševal. Povsod so bili ljudje zelo veseli, da so imeli za Božič mašo. Po tisti tretji maši sem moral takoj na vlak, po 2 urah vožnje spet sedel na kolom in po slabi poti ob Vardarju prišel do Bistrnice. Zvečer sem imel za otroke verouk, drugi dan sem zgodaj maševal, pridigal in spet naprej. V naslednji vasi so me čakali Čehi. Nato sem šel v Madžarsko vas in se poznaje čez hribe odpravil na Ovčje polje proti Skopju.
Poleg pastoralnega dela v Skopju si je Alojzij Turk uredil tudi delo na misijonski župniji. Običajno je vse vernike skušal obiskati za Božič in za Veliko noč. Z njimi se je srečal v večjih središčih. Poleg tega si je vsako leto vzel čas za daljši obisk svojih faranov. Za celotno Makedonijo je potreboval 40 dni, za Sandžak in Črnogoro pa 30. To je pomenilo, da je moral vsak dan prepotovati več 10 kilometrov, na teh potovanjih pa so nam prežale številne nevarnosti, od volkov v planinah do komarjev ob rekah, ki so prenašali malarijo in druge bolezni.
Alojzij Turk je večkrat spremljal škofa Gnidovca, ko je imel birmo na različnih krajih škofije. Za slovesnost sta bila običajno skupaj, nato sta se razšla, da bi obiskala čim več vernikov. Na teh potovanjih je Turk spoznaval svetniški lik svojega škofa, ki mu je bil predstojnik, učitelj, oče in brat. Sam je bil navajen asketskega življenja, za svoje sodelavce pa je skušal kar najbolje poskrbeti.
Tako je minilo nekaj let, v katerih je Gnidovec večkrat obiskal Slovenijo. Bil je na evharističnem kongresu v Ljubljani, leto zatem pa se je udeležil Slomškovih dni v Mariboru. Šel je tudi na pogreb nadškofa Jegliša. Vsakič je v domovini nabiral pomoč za svojo škofijo in vabil duhovnike, da bi šli z njim v misijone. Do leta 1938 je prišlo v skopsko škofijo več slovenskih duhovnikov, zato je Alojzij Turk skupaj z Gnidovcem začel razmišljati o odhodu iz Skopja, saj so drugi prevzeli precejšen del njegovih pastoralnih nalog. O tem je Alojzij Turk za revijo Ognišče povedal.
Lazaristi so prevzeli Sandžak in predele v Črni gori, meni pa je spet ostala Makedonija, pa še drugi so mi pomagali. Takrat pa se je pojavilo novo vprašanje glede Ohrida. Tam je bilo takrat zelo veliko katoličanov, predvsem so bili to mornarji iz Dalmacije. Škofu se je porodila misel, da bi tam ustanovili novo župnijo v spomin svetemu Klemenu in Naumu, učencem svetega Cirila in Metoda. Menil je, da ima po srbskem konkordatu pravico tam ustanoviti glagolsko župnijo, slovansko liturgijo. Z glagolskim bogoslužjem sem se srečal že v Ljubljani, zato sem bil tudi nad škofovo mislijo navdušen. Makedonijo je razdelil v 2 župniji, v Skopsko in Bitolsko. Jaz sem bil premeščen v Bitolo, da bi od tam v Ohridu ustanovil novo župnijo. Bilo je veliko težav, a uspel sem zaradi svojega priimka. Kot Turku mi je nek Turek prodal napol pozidano hišo.
Oblast je prebivalcem zagrozila, da nihče ne sme prodati parcele za katoliško cerkev. Ko je Alojziju Turku na pol zvijačo uspelo priti do hiše, je kljub številnim oviram v njej uredil kapelo, ki je bila posvečena decembra leta 1939. Škof Janez Gnidovec, ki se je že januarja istega leta zaradi hude bolezni vrnil v Ljubljano in medtem umrl. Njegovo trpljenje je verjetno najbolje poznal Alojzij Turk, ki je zadnjih 5 let sodeloval z njim v skopski župniji in mu obenem pomagal na ordinarijatu. Lahko se je prepričal, da je škof ves živel za Boga in reševanje duš, moč za to pa je črpal iz Evharistije.
V letih pred vojno je bil Alojzij Turk nekako razpet med Bitolo in Ohridom. Nadaljeval je svojim misijonskim delom med katoličani in spoznaval od vseh strani tlačen makedonski narod. Spoznaval je njihovo zgodovino, jezik, bogato kulturno dediščino. Vse tisto, kar se je med študijem naučil o tako imenovani Južni Srbiji, je bilo zlagano. Povedali so mu, da niso ne Srbi, ne Bolgari, ampak Makedonci. Ko se je z njimi pogovarjal o narodni pripadnosti, mu je ena izmed starejših žena doma iz Egejske Makedonije povedala.
Grki so nam po osvoboditvi izpod turškega stoletnega suženstva sežigali naše svete knjige in nam govorili, da smo Grki, a ne Makedonci. V naše vasi so naseljevali številne grške begunce iz Male Azije, zidali za njih šole, kjer so se morali naši makedonski otroci učiti, da niso Makedonci. Vsaj 100 000 naših je sedaj v Pirinski Makedoniji v Bolgariji in imajo ves šolski pouk samo v bolgarščini. In tukaj, v Jugoslaviji, so našo makedonsko deželo razglasili za Južno Srbijo, nas pa za Srbijance. Ne v šoli, ne v naših cerkvah ni makedonske besede. Pa vendar naš makedonski narod živi in trpi, a tudi upa, da bo končno tudi njemu zasvetilo sonce narodne svobode.
Skupsko škofijo je po smrti škofa Janeza Gnidovca začasno upravljal kapitularni vikar Janez Zakrajšek. Avgusta leta 1940 je sveti sedež za novega skupskega ordinarija imenoval sarajevskega pomožnega škofa Smiljana Čekado. Umeščen je bil v adventu istega leta. Po nekaj mesecih pa je doživel napad na Jugoslavijo. Med bombardiranjem Skopja je bomba zadela tudi škofijski dom in novi škof je resno ranjen obležal v ruševinah. Alojzij Turk je drugo svetovno vojno dočakal kot vojaški kaplan stare jugoslovanske vojske. Že nekaj dni pred začetkom so ga mobilizirali in mu dodelili čin kapetana. Izkazal se je tudi z reševanjem ranjencev. Zaradi zapleta z nekim majorjem pa je bil obsojen na smrt z ustrelitvijo. Po čudežnem naključju se je rešil, a so ga že naslednji dan zajeli Nemci in ga poslali v taborišče. Ker je znal dobro nemško, je skušal posredovati za pravoslavne duhovnike in na zadnji dosegel, da so jih izpustili. Ker so ga imeli za Makedonca, so ga po veliki noči leta 1942 izpustili.
Skopska škofija je bila v vojni nasilno razdeljena. Kosovo je prišlo pod Albanijo, večina Makedonije pa pod Bolgarijo. Škof Čekada se je po zdravljenju zaradi bližine večini svojih vernikov preselil v Janjevo, južno od Prištine. Alojzija Turka pa je imenoval za svojega delegata in generalnega vikarja v Makedoniji. Slednji se je zato leta 1942 preselil v Skopje. Vojna je prinesla katoličanom dodatno trpljenje. Verniki, ki so bili priseljeni iz drugih krajev, so morali oditi. Cerkvene stavbe, cerkve in kapele so bile porušene ali zaplenjene. Alojzij Turk se je naselil v župnijski šoli in na razne načine pomagal vsem, ki so bili v stiski. Med drugim je rešil več judovskih družin. posredoval je za številne posameznike, ki so jih zaprli. Postal je tudi vojaški duhovnik za vse veroizpovedi. Šel je, kamor so ga poklicali. Večkrat je nadomeščal tudi zdravnika, saj si je zaradi potreb pridobil tudi nekaj tovrstnega znanja.
Po osvoboditvi je nova oblast Alojzija Turka sprva pustila pri miru. Zaradi zaslug, saj je pomagal številnim ljudem, so ga zelo spoštovali. Ko je bilo Skopje proti koncu leta 1944 osvobojeno, je vojaška uprava na Turkovo prošnjo celo ukinila policijsko uro, da so verniki lahko prišli k polnočnici. Nekaj časa so ga celo vabili na sestanke odborov osvobodilne fronte, kmalu pa je postal nezaželen. Oblast si je začela prisvajati cerkve in kapelice ter druga cerkvina poslopja. Katoličani so kljub temu našli pot do svojega duhovnika, vendar so se zaradi nastalih razmer najraje oglašali na skrivaj. Kljub velikim naporom Alojzija Turka in katoličanov, ki so ostali zvesti, se skopska župnija ni mogla nikoli več obnoviti. Škofijski in župnijski arhivi so bili uničeni. Med njimi je bilo tudi precej dragocenih dokumentov iz turških časov.
Alojzij Turk je ostal generalni vikar na ozemlju Makedonije. Leta 1952 je dobil pravico opravljati bogoslužje v vzhodnem obredu. Dve leti zatem pa je postal še generalni vikar križevske škofije za katoličane vzhodnega obreda v Makedoniji. Pastoralno delo se je že v času vojne precej zmanjšalo, saj so mnogi zbežali v kraje, odkoder so se v 30-ih letih priselili. Nekaj let po vojni je Turk ostal še v Skopju. Pozneje se je naselil v zapuščenem župnišču v Novi Mali in od tam opravljal župnije na območju Strumice. Tam je ostal do izgona iz Makedonije v začetku leta 1955. Čeprav Alojzij Turk ni bil povezan z domobranci, saj jih v Makedoniji ni bilo, je tudi on doživel zaslišanja, obsodbe in različne ječe. Udbovci so ga prvič zaslišali februarja leta 1947 skupaj s sestro Elviro, čež da je sestra za Božič leta 1944 dala z njegovim dovoljenjem zatočišče dvema Albancema. V duhu takratnega revolucionarnega prava je bil obsojen in zaprt v Skopju, od sredine februarja 1947 do 15. julija naslednje leto.
Po izgonu iz Makedonije na novega leta dan je Alojzij Turk v spremstvu miličnika odpotoval proti Beogradu. Tam se je oglasil pri nekdanjem profesorju v ljubljanskem bogoslovju, škofu Ujčiču, ki ga je sprejel pod streho. Več kot dva meseca je čakal na dovoljenje za bivanje, nazadnje pa je dobil vabilo notranjega odseka iz Novega mesta. Na poti iz Beograda do doma so mu dodelili neopazno spremstvo udbovca. Na pepelnico je bil prvič zaslišan. Zaslišanja so se nadaljevala ves postni čas od jutra do večera. Alojzij Turk je spal doma, kjer je imel status hišnega pripornika. Spet je bil obsojen zaradi širjenja verske nestrpnosti, vendar ga do pravnomočnosti sodbe niso poslali na prestajanje kazni. Zato je v dogovoru s škofom Gabrielom Bukatkom, ki je vodil križevsko škofijo vzhodnega obreda, pomagal pri pastoralnem delu v Križevcih. Na Silvestrovo 1956 so ga odpeljali v Staro Gradiško, kjer je bil zaprt nekaj mesecev. Zatem so ga poslali v Ljubljano in nazadnje v Škofjo Loko, v nekdani samostan Uršulink, kjer je sprva delal v tovarni Motor, zatem pa so ga premestili v zaporniško pisarno. V zaporu je ostal do 15. aprila leta 1958, ko je bil po polovici prestane kazni pogojno odpuščen.
Oblast je dala Alojziju Turku dovoljenje za bivanje v Ljubljani. Škof Volk ga je imenoval za kaplana pri Svetem Petru v Ljubljani, nato pa za pomočnika župniku v Šentjerneju. Tudi tam so mu potaknili lažno obtožbo, ki pa je bila tako slabo pripravljena, da so ga po obravnavi obtožnice poslali domov. Konec leta 1958 se je Turku iztekla pogojna kazen, zato se je odzval po vabilu škofa Ujčiča in odšel v Beograd. Škof ga je želel imeti ob sebi, ker je imel veliko izkušenj s pastoralnim delom v diaspori in s pravoslavnimi. Sprva je pomagal stolni župniji, zatem pa prevzel njeno vodenje. V Beogradu ga je čakala še ena obtožnica na račun Šentjerneja. Tako je moral sedeti 15 dni še v beograjskem zaporu Padinska skala. Kljub velikemu trpljenju se je znal Alojzij Turk pošaliti tudi na ta račun. O zadnjem obisku zapora je zapisal.
Iz Novega mesta, mojega rojstnega kraja, so mi poslali ljubezniv administrativni domovinski pozdrav in napotnico, naj začasno spremenim svoj poklic in se specializiram za različne dejavnosti. V Beogradu pa so potem natančno določili, katere so. Kopanje Donavskega kanala, zidarska dela s prekladanjem cementa iz vagonov, potem pa še poljedelstvo in vrtnarstvo z izkopavanjem krompirja in obiranjem boljših paradižnikov in paprike za tovariše na odličnejših položajih. Imeli so namreč zaupanje, da bom to solidno opravil. Kot razlog so omenili tale dogodek. Nekoč so v Šentjerneju, kjer sem nekaj časa nadomeščal volnega župnika, otroci po moji krivdi zamudili šolski pouk. Zakon je za tak prekršek sicer predvideval denarni prispevek, a so odgovorni kljub temu napisali, da se mi mora omogočiti kontrolirano odgovorno delo, ker samo to lahko koristi mojemu nadaljnemu izobraževanju in oblikovanju v aktivnega državljana.
Po 5. septembru 1959 se je Alojzij Turk dokončno rešil zaporov in se posvetil duhovniškemu delu v župniji Kristusa Kralja. Pozneje ga je škof Ujčič povabil še k delu na škofiji. Po odhodu Janeza Jenka v Koper leta 1964 je Alojzij Turk prevzel uredništvo Blagovesti. To je bilo že drugo urednikovanje. Škof Gnidovec je Turku že leta 1935 zaupal urejanje tega verskega lista. To delo je opravljal do začetka vojne, ko naj bi urejanje prevzel škof Čekada. Ob napadu na Skopje aprila 1941 so skupaj z natisnjeno številko zgoreli stroji in vse drugo, kar je bilo v tiskarni. Turk je znova začel izdajati Blagovest leta 1946, ker je bil takrat še dobro zapisan pri oblasteh. Zaradi državnih predpisov so morali po nekaj mesecih uredništvo prenesti v Beograd, kjer je z delom nadaljeval Janez Jenko.
Alojzij Turk je v beograjskih letih navezal ekumenske stike s srbsko pravoslavno cerkvijo. In ko je umrlega škofa Ujčiča nasledil Gabriel Bukatko, škof vzhodno-katoliške škofije Križovci, je Turk dobil več novih služb. Ujčič ga je najprej imenoval za svojega delegata, zatem je bil sodnik na cerkvenem sodišču, škofov svetovalec in tako naprej. Ko je nadškof Bukatko zaradi slabega zdravja in izčrpanosti papeža prosil za razrešitev, je Janez Pavel II. 4. marca leta 1980 za novega beograjskega nadškofa imenoval Alojzija Turka. Škofovsko posvečenje je prejel 20. aprila v beograjski Plečnikovi cerkvi svetega Antona, za škofovsko geslo pa si je izbral besede Ne branim se dela.
Nadškof Alojzij Turk je imel po lastnem pripovedovanju dobre odnose z oblastmi in s pravoslavnimi ustanovami. Katoličane so spoštovali tudi zaradi številnih redovnic po najuglednejših srbskih bolnišnicah, ki so jih po vojni pregnali iz Slovenije. Kljub obljubam najvišjih, pa nadškof, zapletov, ki so si jih izmišljali podrejeni, ni mogel dobiti dovoljen za nujno potrebne kapele ali druge cerkvene stavbe. Ne glede na vse, je tudi leta nadškofovske službe zaupal Božji previdnosti. V Beogradu je ostal do marca 1987. Do takrat je v delo uvedel svojega naslednika nadškofa Franca Perka, ki ga je papež na to mesto imenoval decembra leta 1986. Potem, ko je odložil težko službo, je dejal:
"Ko se oziram nazaj na prehojeno pot, pot polno težav in nevarnosti, šele spoznavam, kako je tudi trpljenje potrebno in koristno, če tudi takrat, ko ga doživljamo, ne moremo doumeti, zakaj je bilo dobro. Zares me je življenje kovalo in drobilo, a sem vendar ostal tudi v lepem spominu mnogih. In zadovoljen sem, da sem bil lahko toliko ljudem, posebej takim, ki so bili osamljeni in prezrti, poniženi, v tolažbo in pomoč." Pri vsem tem se je rad spomnil na svojega svetniškega škofa Janeza Gnidovca. Njegova molitev in blagoslov pa sta me spremljala in reševala v mnogih težkih okoliščinah in smrtnih nevarnostih, ter me krepila pri delu, da nisem malodušno omagal in odnihal.
Nadškof Alojzij Turk se je marca 1987 vrnil v Slovenijo in se naselil v Novem mestu blizu svojega rodnega kraja. Na kapitlju je pomagal v dušnem pastirstvu in se rad odzval povabilu na slovesnosti po vseh slovenskih škofijah. Po novem letu 1995 se mu je zdravje precej poslabšalo. Po operaciji v novomeški bolnišnici so ga sprejeli v oskrbo v duhovniškem domu v Ljubljani, kjer je 20. aprila na obletnico škofovskega posvečenja 1995 umrl. Pokopali so ga 24. aprila na pokopališču v Ločni.
Oddajo o nadškofu Alojziju Turku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Merljak in Marko Lajovic, tehnična izvedba Andrej Pušenjak.